Dobar dan. Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji od 1. juna dozvoljeni skupovi na otvorenom sa najviše 1000 ljudi. Dobrovoljno testiranje na antitela koštaće 1200 dinara. Domovi za stare neće biti otvoreni za kontakte dok virus potpuno ne nestane, izjavio Predrag Kon. Galenika više ne proizvodi hidroksihlorokin, izjavio direktor te fabrike. Kineski parlament usvojio sporni zakon o Hong Kongu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata i sledeće teme. Organizacija za LGBT prava iz Srbije organizovale su kampanju podrške trans osobama iz Mađarske, kojima je nedavno zakonom zabranjena promjena pola u dokumentima. Trans aktivista Vasil Pašanjski.
Nekako me to mnogo lično zabolelo. Ne razumem zašto bi nekome se uskratila prava na osnovu toga što je to rodni identitet i mi to nismo birali uopšte.
Čućete i kako će epidemija koronavirusa uticati na berbu jednog od glavnih izvoznih proizvoda Srbije, malinu. Malinar Sanel Dizdarević iz Prijepolja.
Strah postoji, da ljude dovodite sa strane, onda morate i same sprovoditi neke mere radi zaštite.
Ostanite sa nama u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 28. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od 1. juna će u Srbiji biti dozvoljeni javni skupovi napolju sa najviše 1000 ljudi, saopštio je krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Štab je saopštio i da će od 1. juna na lični zahtev svi građani Srbije koji nemaju simptome moći da obave brzi test na antitela koronavirusa, koji nije obavezan i koštaće 1200 dinara. Za 24 časa u Srbiji je jedna osoba preminula od posledica koronavirusa, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja u sredu. Broj žrtava od početka epidemije je 240. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 5714 osoba, a virus je potvrđen kod njih 48. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 časova. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da domovi za stare u Srbiji neće biti otvoreni za kontakte dok virus potpuno ne nestane.
Mi se nalazimo praktično na izlasku iz epidemije, završavamo 12. nedelju koliko je očekujući trajanje ove epidemije i ulazimo u period sporadičnog javljanja koji će biti u narednom periodu sve dok se potpuno ne ugasi. Mogu da nam se dešavaju otkrivanja tako u nekim džepovima i to ćemo verovatno videti, imati i prolongirano i tokom juna,
rekao je Kon za RTS. A nakon što je distribuirala 372.000 tableta hidroksihlorokina u aprilu, Galenika je prestala da proizvodi ovaj lek i u ovom trenutku nema u planu dalju proizvodnju, izjavio je za list danas generalni direktor Galenike Ricardo Vian Marquez. Kompletnu količinu tog leka, rekao je Marquez, Galenika je donirala Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Pitanje o bezbednosti hidroksihlorokina dospjelo je u fokus javnosti nakon što je Svetska zdravstvena organizacija saopštila da će iz svoje globalne studije o lečenju COVID pacijenata izostaviti hidroksihlorokin, podsjeća list danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Austrija je Srbiji donirala pomoć za borbu sa zaraznom bolešću COVID-19, a pomoć su uručili ministar spoljnih poslova Austrije i ministarka za evropska pitanja te zemlje. Oni su u četvrtak došli u Beograd u okviru posete Zapadnom Balkanu, tokom koje će obići Srbiju, Albaniju i Kosovo. To je inače i prvo putovanje predstavnika austrijske diplomatije od proglašenja epidemije koronavirusa u toj zemlji. Uoči posete Zapadnom Balkanu, austrijski ministri su saopštili da puna integracija država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ostaje ključni faktor za budućnost i stabilizaciju regiona, a posetu su ocenili kao izraz solidarnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kineski parlament danas je skoro jednoglasno usvojio sporni zakon o nacionalnoj bezbednosti za Hong Kong, što je vanredan i neviđen potez koji ima za cilj da poluautonomnu teritoriju vrati pod kontrolu Pekinga, javlja Reuters. Skoro 3000 poslanika parlamenta usvojilo je zakon, a potez Kine izazvao je široku osudu i zabrinutost unutar i izvan Hong Konga zbog planova Pekinga za tu poluautonomnu teritoriju. Policija je raspoređena širom Hong Konga kako bi zaustavila današnje proteste. Sjedinjene Države su zatražile hitan sastanak Saveta bezbednosti UN-a o spornom zakonu. U Sjedinjenim Američkim Državama je registrovano više od 100.000 preminulih od koronavirusa i to je najveći zabeležen bilans mrtvih u jednoj državi, saopštio je Univerzitet Johns Hopkins. U toj zemlji, koja je krajem februara prijavila prvi smrtni slučaj, zaraženo je gotovo 1.700.000 ljudi, a uprkos velikom broju zaraženih u Americi se ublažavaju mere karantina, jer američki predsjednik Donald Trump želi da oživi privredu. A jučerašnji predlog Evropske komisije o velikom fondu za oporavak u vrednosti od 750 milijardi evra jeste ogroman korak ne samo u pomoći da se reši ekonomska kriza bez presedana, već i test njene vitalnosti. Naime, po prvi put se predviđa zajednička garancija za zajmove, što može voditi jačanju uloge evropskih institucija. Ipak, to će biti trnovit put s obzirom da se neke članice protive takvom pristupu. Slušamo Dragana Štavljanina.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala Evropljane da ostave po strani predrasude i podrže njen plan prema kome su uzdržane neke države članice poput Holandije, Danske, Austrije i Švedske, koje su za podršku privredi Evropske unije jedino preko pozajmica, a ne subvencijama, dok predsjednica Evropske komisije predlaže obe varijante. Ovo je suštinski novi pristup jer prvi put predviđa zajedničko zaduživanje članica Evropske unije, odnosno da će postojati zajednička garancija za zajmove. To je bila ključna tačka sporenja jer su se Nemačka i još nekoliko članica protivile izdavanju euro obveznica, što su tražile Italija i Španija. Međutim, nemačka kancelarka Angela Merkel je ublažila stav pa je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom predložila formiranje zajedničkog fonda za pomoć, što je otvorilo put za zaduživanje uz garanciju Evropske unije. Von der Leyen je objasnila evropskim poslanicima da komisija namerava da u ime Evropske unije podigne 750 milijardi evra na finansijskim tržištima, od čega će 500 milijardi biti distribuirano u obliku subvencija, a 250 milijardi u obliku pozajmica državama članicama. Ona je međutim dodala da će te subvencije predstavljati investiciju za budućnost u prioritetima Evropske unije, kao što su jačanje unutrašnjeg tržišta, digitalizacija privrede, evropski zeleni dogovori i izdržljivost. Ovo je odlučni trenutak za Evropsku uniju. Ono što je započelo s malim virusom koji niko nije mogao vidjeti, postalo je toliko velika ekonomska kriza da se ne može previdjeti, rekla je predsjednica Evropske komisije. Ovo je hitna i izuzetna potreba za hitnu i izuzetnu krizu, dodala je von der Leyen. Ona je istakla da je sadašnja kriza ogromna, ali i prilika za Evropu je jednako ogromna i naša odgovornost da uradimo što je potrebno u ovoj situaciji. Evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni rekao je da je fond Evropska prekretnica koja će biti dodatak instrumentima koji su već pokrenuti. Evropski lideri su već odobrili paket pomoći od 500 milijardi evra u cilju podrške najteže pogođenim članicama i sektorima privrede. Komisija je nazvala plan Evropske unije sljedeće generacije, ipak bez podrške svih 27 država članica on ne može biti usvojen. Ranije Ursula von der Leyen, kada je najavila fond za oporavak, navela da će plan oporavka biti dodatak neto dugoročnom budžetu Evropske unije, ali da će novac za program biti kanalisan kroz budžet, kako bi Evropski parlament mogao da kontroliše potrošnju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Organizacije za prava LGBTQ osoba i pojedinci iz Srbije organizovali su kampanju podrške trans i interseks osobama iz Mađarske, kojima je ukinuto pravno priznanje roda. Zakonom je zabranjena promjena pola u dokumentima kao i izmjena imena dobijenog po rođenju. Međunarodne organizacije upozorile su da se time krše ljudska prava garantovana Ustavom i međunarodnim konvencijama. Priču donosi Iva Martinović.
Vasil Pašanjski iz Beograda priključio se kampanji podrške trans osobama iz susedne Mađarske.
Nekako me to mnogo lično zabolelo, kao kako to neko može da uradi nekome. Ne razumem zašto bi nekome se uskratila prava na osnovu toga što je to rodni identitet i mi to nismo birali uopšte. I ne, svaki put me zaboli baš.
transformingsharum.
Mađarski parlament je 19. maja zakonski definisao pol biološkim, porođenju i genomu. Potpredsednica Mađarske organizacije za prava trans osoba Trans Vanila, Kristina Orban, kaže za naš program da je reč o presedanu koji će život trans osobe učiniti gotovo nemogućim.
And it means that they will have a document.
To znači da će oni imati dokumente, na primjer na muško ime i muškarca, a ta osoba može u potpunosti izgledati kao žena i ponašati se kao žena. Kad god moraju da pokažu svoje dokumente, oni će biti autovani kao trans osobe i morat će da objašnjavaju. Ljudi im neće verovati. Ne možemo da verujemo da se ovo dešava, da se dešava sada i da je urađeno na tako okrutan i otvoren način. Poražavajuće je.
Zakon je izmenjen uprkos protestima među narodnih organizacija za ljudska prava. Amnesty International ocenio je da predstavlja korak nazad u mračno doba, te da je u suprotnosti sa međunarodnim i nacionalnim obavezama Mađarske koje garantuju da svako ljudsko biće ima pravo na privatni život i dostojanstvo.
Since we can move freely in the EU,
s obzirom na to da možemo slobodno da se krećemo unutar Evropske unije, očekujemo da će mnoge trans osobe napustiti zemlju i pokušati da zasnuju život negde drugde u Evropskoj uniji. I pre ovoga je već bilo teško. Društvo je visoko transfobično u cijelom regionu, Mađarska nije izuzetak. Vlada koristi transfobičnu retoriku, u suštini nije bilo podrške trans ljudima do sada i očekujemo da će biti manje u budućnosti.
Protestima zbog izmena zakona u Mađarskoj priključili su se pojedinci i organizacije iz Srbije. Uz video poruke podrške trans osobama na Instagramu su cepali sporni član zakona.
Potrebno je da uzmete papir ovako, napišete hashtag artikl 33, pod tim se vodi zakon. Uzmite ovo, tagujte Viktora Orbana i stavite na svoj story jer sada pokušamo solidarnost.
Kampanju je pokrenulo Udruženje za podršku LGBT osobama Da se zna. Upravi granične policije Srbije poslali su pismo u kome obaveštavaju o zakonskim izmenama u Mađarskoj uz poruku da je Srbija dužna da pruži utočište ovim ljudima ukoliko ga zatraže. Na Instagramu su našminkali mađarskog premijera Viktora Orbana.
To je isminfirisan još starim načinom na koji su se ruski aktivisti svojevremeno borili protiv mnogobrojnih homofobičnih politika, znači političara koji je njemu sličan, znači Vladimira Putina.
Kaže koordinator udruženja Da se zna Miloš Kovačević.
Ako ovako nešto može da se desi u zemlji Evropske unije, zapravo svi treba budemo dosta zabrinuti, jer postoji mnogo sličnih lidera Orbanu koji bi mogli da se ugledaju na njegov primer.
U Srbiji je od januara prošle godine omogućena promena pola u matičnim knjigama nakon godinu dana hormonske terapije. Vasil još nije završio proceduru.
Piše mi žensko ime i ženski pol i plašim se da mogu da odem na more, kako će da reaguju na granici.
U Mađarskoj će, ukoliko zakon stupi na snagu, ovi strahovi biti svakodnevica. Civilne organizacije najavljuju da će ga osporavati pred mađarskim i međunarodnim sudovima. Više od 25.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se od predsjednice Evropske komisije traži da osudi vladu Mađarske i omogući zaštitu osnovnih prava trans i interseks osoba. Kristina Orban.
And all the support we get can give us courage.
Svaka podrška koju dobijamo nam daje snagu da se borimo. To je presedan koji ne želimo da prate druge zemlje.
Budimpešta je pod lupom Brisela. Među poslednjim potezima premijera Viktora Orbana, zbog kojih su reagovale evropske institucije, je zakon koji mu omogućava da do daljeg vlada dekretom u okviru vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku priča iz Bosne i Hercegovine. U toj zemlji je prema podacima nevladinih organizacija tokom dva meseca kada je na snazi bilo stanje nesreće zbog pandemije koronavirusa putem javnih nabavki na sumnjiv način dodeljeno oko 50 miliona evra. U hitnim nabavkama koje su rađene putem pregovaračkih postupaka sa samo jednom firmom nabavljano je i ono što je moglo da se nabavi u redovnom postupku. Poslove su dobijale firme koje najčešće nemaju nikakvih ranijih dodira sa nabavkama ili koje nikada nisu dostavile naručeno. Priča Dženane Halimović.
Više od 416 javnih nabavki obavljenih u Bosni i Hercegovini u vrijeme pandemije koronavirusom objavljeno je putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti. Njih 175 je prema podacima portala javnih nabavki i Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine već završeno. Ova mogućnost koju je dozvolila Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine kako bi se u slučaju hitnosti mogla nabaviti neophodna oprema i tako zaštititi ljudi, zloupotrijebljena je, što je u kasnijem saopštenju potvrdila i sama agencija. Na ovaj način potpisivani su ugovori sa kompanijama koje nabavljaju proizvode i usluge za kojima nije bilo nikakve hitne potrebe. Upravo je putem pregovaračkog postupka i Federalna uprava civilne zaštite potpisala sporni ugovor sa kompanijom Srebrna malina u nabavci 100 respiratora iz Kine vrijednih 5,2 miliona eura. Zbog ove nabavke u tužilaštvu Bosne i Hercegovine vodi se istraga. Da postoje neregularnosti u postupcima javnih nabavki potvrdili su za Radio Slobodna Evropa i Transparency International u Bosne i Hercegovine. Monitoring ovih postupaka, kaže Srđan Traljić, pokazao je kako se po ubrzanim postupcima nabavljalo svašta.
Samo po sebi respiratori su absurd na neki način, zato što se radilo o velikoj cifri, dakle, to je bilo oko 10 miliona, ali nailazili smo i na manje nabavke do 100.000 maraka, gdje smo imali primjere da je, ne znam, srednjobosanskog kantona nabavljao kancelarijski materijal i pozivao se na da su razlozi pandemija, ili ovdje kazneno-popravni zatvor u Banja Luci, koji se sjećam, nabavio je gorivo po ubrzanoj proceduri.
Izuzećem od redovne zakonske procedure potrošeno je oko 50 miliona eura, smatra Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account i urednik online magazina Žurnal.
Nedavno je Žurnal objavio o tome kako su u Fond za zdravstveno osiguranje Republike Srpske potrošio skoro 40 miliona maraka, opet na ovi famozni član 10, izuzmanjem iz zakona. Od toga je samo jednoj kompaniji 35 miliona, otprilike 10 miliona za nabavku maski i tako dalje. Bez ikakve procedure javni nabavki su ta sredstva utrošena.
Još jedna od afera na pomolu jeste i nabavka pokretne bolnice u Republici Srpskoj, zbog koje je već podneseno nekoliko krivičnih prijava. Od najavljene pokretne bolnice za sada stoje samo šatori, kaže za Radio Slobodna Evropa Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji je podnio i krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i entitetskog ministra zdravstva Alena Šeranića. Pokretna bolnica za pacijente oboljele od COVID-19, koja je trebala biti izgrađena na domak Banja Luke, nikada nije dovršena.
Prije svega ona je nabavljena. Netransparentno je rečeno koliko košta. U jednom segmentu su rekli 3,6 miliona, pa je jednom poskupilo na preko 4,2 miliona. Od čega je samo prevoz te bolnice plaćen blizu pola miliona. Jedan let u kojem je prevezena ne pogrebna bolnica na kraju, nego će se ispostaviti šator. Što niko to od nas nije mogao znati. Sa druge strane, mi smo nešto platili, a to isto nismo dobili.
Javne nabavke su oduvijek stavljene pod lupu. Govorilo se o netransparentnosti trošenja javnih sredstava i onda je kulminiralo, kaže za Radio Slobodna Evropa Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Vjetar u leđe dala im je, tvrdi, nekažnjivost.
Procesiranje sitne korupcije, tu imamo neke sporadične slučajeve. Kada je u pitanju procesiranje visoke korupcije, tih slučajeva presuda takvih nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema podacima udruženja i nevladinih organizacija koje pružaju pomoć žrtvama nasilja, tokom pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini nasilje u porodici je povećano za oko 20%. Najveći porast prijavljenog nasilja zabeležen je u aprilu i maju, kada je povećan i broj žena koje su zatražile pomoć u sigurnim kućama. Dok u Federaciji BiH smatraju da je zakon o zaštiti nasilja u porodici dobar na papiru, ali slab u praksi, od 1. maja u Republici Srpskoj nasilje u porodici više neće biti tretirano kao prekršaj, već kao krivično delo. Priča Dragan Erjavec.
Tokom pandemije koronavirusa nasilje u porodici je povećano u mnogim zemljama. Organizacije koje pružaju zaštitu žrtvama bilježe da su žene u ovom periodu bile primorane da ostaju u kući sa nasilnim partnerima, koji su se zbog krizne situacije češće nasilno ponašali. Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene Banja Luka kaže da na početku pandemije u martu mjesecu nije bio povećan broj prijava nasilja, što bilježe i ostale organizacije ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u svijetu.
Aplikacije, pogotovo u aprilu mjesecu, došlo do povećanja, tako da je na SOS telefon zabilježeno 20% više prijava u odnosu na april 2019. godine. Imali smo povećan broj zahtjeva za smještaj žrtava u sigurnu kuću, tako da je u aprilu bilo zahtjeve za smještaj 11 žrtava i kroz besplatno pravno savjetovalište smo imali povećanje od strane žena koje su nam se obraćale kako zbog nasilja, tako i zbog drugih, da kažem, problema koje su posljedica i koji se javljaju nakon prijave nasilja.
Povećanje prijave nasilja zabilježili su i u Tuzli, gdje sigurnu kuću vodi udruženje Vive žene. Danijela Huremović, voditeljica sigurne kuće Vive žene iz Tuzle, kaže da se u maju broj poziva na SOS telefon povećao, kao i poziv relevantnih institucija za smještaj u sigurnu kuću žena i djece koji trpe nasilje. Ono što najviše brine, smatra Huremović, je da li će do povećanja nasilja doći kad se vratimo normalnom životu, odnosno nakon pandemije.
Sada kad su ove mjere popustile, kad su se vratili ustaljeni tokovi života, krenulo se ponovno redovno na posao, mi smo i govorili i smatramo da će tek sada u ovom periodu doći do povećanog broja prijavljenih slučajeva. Posebno ono što će dodatni nekako da kažemo riziko faktor za povećanje nasilja biti i to što su mnoge porodice, negdje čak i oba člana porodice su ostala bez zaposlenja.
Bosna i Hercegovina na nivou države nema zakon o zaštiti nasilja u porodici. U Federaciji Bosne i Hercegovine prema zakonu koji je donesen 2005. godine, nasilje u porodici se tretira kao krivično djelo. Republika Srpska u svom zakonodavstvu do sada je nasilje u porodici tretirala kao prekršaj. Od 1. maja ove godine nasilje u porodici i u Republici Srpskoj je krivično djelo. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini, svaka treća žena je žrtva nasilja, bilo psihičkog, ekonomskog ili fizičkog. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 9 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Jedini dio Bosne i Hercegovine koji na svojoj teritoriji nema sigurnu kuću je distrikt Brčko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Procenjuje se da će ovogodišnji rod maline biti manji za 40% od prošlogodišnjeg, jer su mnogi malinjaci zbog pandemije koronavirusa ostali neobrađeni. Stručnjaci kažu da bi rod mogao da bude i znatno manji zbog neuobičajeno visokih temperatura za ovo doba godine i jakih vetrova na zapadu Srbije koji je u mnogim malinjacima polomio grane. Zbog koronavirusa proizvođači malina ove godine još uvek su u nedoumici kako organizovati berbu koja bi trebalo da počne početkom jula. Priču donosi Danica Gudurić.
Predsjednik Asocijacije proizvođača malina i kupina Srbije, Dobrivoje Radović iz Ivanjičkog sela Prilike, kaže da se mnogi malinari pitaju da li radnici koji dolaze iz cele Srbije u Arinski i Ivanjički kraj moraju imati urađen test na koronavirus i kako bez bojazni primiti radnike u svoje domaćinstvo.
Predstoji nam najveći posao. Koga dovesti, šta uraditi, relativno uradite sve sad porodično, a kad dođe branje, treba dovesti radnike, treba to sve da skockate. Dođe neko sa
Malinar Stanel Dizarević iz Prijepolja koji ima malinjak na 4 hektara nada se da će do sredine juna stanje sa koronavirusom se stabilizovati, ali kako kaže postoji bojazan kako obezbediti radnike za berbu.
Strah postoji, da ljude dovodite sa strane, onda morate i sami sprovoditi neke mere radi zaštite i radi svega. Mislim da će biti drastičnije mere što se tiče plota maline u ovoj godini, da će veće analize i kontrole biti.
On kaže da je uspeo da završi sve poslove u malinjaku, ali da je ove godine bilo mnogo teže.
Kombinovano, klapali se sa policijskim časom što je moglo, ali odradili smo, išli nam je vrijeme na ruku, bilo je lijepo vrijeme.
Ovogodišnji rod maline procenjuje se da će biti manji za oko 40% od prošlogodišnjeg, jer su mnogi malinjaci zbog pandemije koronavirusa ostali neobrađeni. Jaki i topao veter koji ovih dana zahvatio deo jugozapadne Srbije dodatno uništio rod, ističe Dobrivoje Radović.
Ako pogledamo istinu, proizvodnja 2019. godine negdje oko 60.000 tona. Ja čisto sumljam, jer i ja sam proizvođač među većima i kad pogledam druga malinogorja u zapadnoj Srbiji, veoma, veoma je to loše, kasnije vegetacija. Na 2019. godinu možemo očekivati veoma veliki pad.
Radović ističe da realno u Srbiji pod malinjacima je oko 16.000 hektara. Malinari su i dalje nezadovoljni otkupnom cenom, pa su mnogi malinjaci zapušteni ili se krče. Međutim, malinar Sanel Dizdarević očekuje da će ove godine cena maline biti znatno veća, jer kako kaže, ponuda će biti jako slaba.
Zato što i nema i odmah će potražnja biti veća. Već vidim ogozelovanje ove radne grupe u ministarstvu što je formiralo i to, i onda vidim i kontakte neke sa hladnjačama i to. Da su oni sad u problemu našu, jer imaju obećane te određene količine da isporuče tim daljim kupcima i to, a ne znaju nikako, nemaju predviđanja koliko će otprilike biti rod Srbije u ovoj godini.
Prošle godine malina se otkupljivala za 160 dinara na području Prijepolja, ali ove godine prijepoljski malinari se nadaju ceni od 200 dinara. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Nakon što Crna Gora otvori granice za turiste, posetioci i organizatori letnjih festivala koji širom Crne Gore svake godine okupljaju na desetine hiljada posetilaca, moraće se ove sezone prilagoditi novim okolnostima. Zbog koronavirusa je deo manjih festivala otkazan, dok oni veći imaju redukovan i izmenjen program. Sagovornici Jasne Vukićević kažu da su festivalski programi ove godine uslovljeni merama prevencije zbog koronavirusa, ali i smanjenim budžetima. Nakon što Crna Gora otvori granice za turiste, posetioci i organizatori letnjih festivala koji širom Crne Gore svake godine okupljaju na desetine hiljada posetilaca, moraće se ove sezone prilagoditi novim okolnostima. Zbog koronavirusa je deo manjih festivala otkazan, dok oni veći imaju redukovan i izmenjen program. Sagovornici Jasne Vukićević kažu da su festivalski programi ove godine uslovljeni merama prevencije zbog koronavirusa, ali i smanjenim budžetima.
Na sajtu najposjećenijeg muzičkog festivala Sidens već se promovišu neke od zvijezda ovogodišnjeg izdanja. Organizatori kažu da najave turističke sezone u juli i avgustu, te sadašnji status Crne Gore kao korona free zemlje, daju razlog za optimizam da će se festival održati. Tim Sidensa već ima nekoliko predloga izmjena ovogodišnjeg formata festivala u skladu sa zdravstvenim preporukama koje budu date za avgust, kaže PR festivala Marija Vujović, i dodaje da o tome predstoje razgovori sa nadležnim institucijama i partnerima u projektu. U opštini Budva, koja finansira Sidensa oko pola miliona eura godišnje, potvrđuju da taj muzički događaj zavisi od odluka zdravstvenih vlasti i preporuka o javnim okupljanjima, ali i pregovora o budžetu festivala. Predsjednik opštine Marko Carević:
u narednom periodu pratimo zdravstvenu situaciju u svijetu, donosit će se odluke koje svakako će donositi vlada Crne Gore i nacionalni koordinacioni tim. To bi u ovoj lošoj i nepostojećoj predsezoni značilo za turistički promet i produženje turističke sezone, ali zdravlje nam je svima u prvom planu, a onda ide i budžet.
Ljetnjih muzičkih festivala ima i na sjeveru Crne Gore. Panikšički Lake Fest na obalama jezera Krupac okuplja tokom trodnevnog programa do 20.000 posjetilaca, kaže direktor festivala Peđa Zečević.
Mi se pripremamo naravno kao da će festivala biti. Možete misliti koliko smo zatrpani ovih dana. Bezbroj pitanja ljudi koji su zainteresovani, željni festivala.
I festivali koji su nosioci kulturnih politika primorskih gradova moraju se prilagoditi novoj stvarnosti u kojoj će njihovi programi biti skrojeni za manje budžete i ograničenu posjetu. Direktor festivala Kotor Art, Ratimir Martinović, kaže da se moralo u potpunosti odustati od prvobitne zamisli o programu koji je uključivao i proslavu 250 godina od rođenja Beethovena, te domaćih i inostranih solista.
I mi smo pripremili značajno redukovan program pretežno sa domaćim umjetnicima, tako da nećemo kao do sada biti u prilici da ponudimo preko 300 programa kao ranijih godina. Biće to svedeniji redukovan program određenih dana u nedelji, ukoliko naravno do realizacije dođe.
Takmičarski dio mediteranskih pozorišnih svečanosti Purgatorije u Tivtu je otkazan, a umjesto obilježavanja njegovih 15 godina od osnivanja i 20 godina pozorišnih produkcije u Tivtu, kulturni programi u tom gradu će imati restriktivan format, kaže direktor Centra za kulturu Tivat Neven Staničić.
Vrlo je neizvjesno putovanje pozorišnih trupa. S druge strane, neizvjestan je i budžetski dio Purgatorija. Sve u svemu, Purgatorije se neće naravno gasiti. One će biti ove godine simbolično obilježene sa domaćim sastavom, domaćim temama.
I u Budonskom gradu teatru su neposredno pred izbijanje pandemije dogovarali ambiciozan program koji je sada znatno redukovan i sveden na upola kraće trajanje. Direktorica Milena Lubarda-Marojević:
Kako sada stvari stoje, bismo voljeli da festival otvorimo 15. jula i da nastojimo da on traje do 15. avgusta. U pozorišnom programu možemo sada već da pretpostavimo da će neke mjere prevencije i fizičke distance morati da se primjenjuju, pa zbog toga svi festivali na otvorenom koji se planiraju u našem okruženju i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji idu na tu logičnu varijantu da se ima manji broj naslova, ali zbog toga veći broj izvođenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Ostale aktuelne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetan dan!